what would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts, risking it all though it's hard. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Oh.
Διαβάζω τα όσα ενδιαφέροντα γράφονται, γιατί τα υπόλοιπα θα τα υποστούμε ως κάτοικοι αυτής της πόλης, της Αθήνας, που έχει μάθει πολύ να μας ταλαιπωρεί και κάθε τι που είναι έξω από αυτό συνιστά έκπληξη για τη ζωή μας. Διαβάζω λοιπόν πως γίνεται μια πόλη δύο ταχυτήτων, τα χαρακτηριστικά αυτά τα δημιουργεί ο Δακτύλιος και ότι το κέντρο της πόλης εμφανίζει έντονα σημάδια ελάφρυνσης του κυκλοφοριακού φόρτου και αντιλαμβάνεστε όταν έχει ελάφρυνση το κέντρο σε επίπεδο κυκλοφορίας και κίνησης, αντιλαμβάνεστε ποιος, ποια περιοχή, ποιες περιοχές επιβαρύνονται. Σε μεγάλο ασθενή του κυκλοφοριακού προβλήματος μετατρέπεται οποία έκπληξη, ποιος, η λεωφόρος Κηφισού, σιγά τώρα. Και έχει μπει στη ζωή μας μια άλλη έννοια, μια ενδιαφέρουσα λέξη και έννοια μαζί, που είναι η μικροκινητικότητα, δηλαδή ηλεκτρικά πατίνια, ποδήλατα. Ποδήλατο θα αγοράσω. Είναι οι νέες μορφές κινητικότητας, η μικροκινητικότητα και ο διαμοιρασμός οχημάτων, όπως και ο συνεπιβατισμός. Μ' αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω όλες αυτές τις καινούργιες έννοιες που ακούγονται πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν ξέρω στην εφαρμογή τους πώς είναι. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 13 λεπτά και 12 μάλλον λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κι είναι η εκπομπή, ναι μεν, αλλά... Έχουμε να λέμε και σήμερα πράγματα πολλά και ενδιαφέροντα. Την ώρα που έμπαινα, είχα ήδη μπει στο γραφείο το πρωί, άκουγα τον κύριο Σκρέκα και τις εξαγγελίες του πως υπερδιπλασιάζεται η επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις. Και πως είχαμε προγραμματίσει, έχουμε προγραμματίσει να έχουμε μια ενδιαφέρουσα, πιστεύω, συνομιλία με τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη, που θα σας πω ποιος είναι, για τις τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει ότι αποφασίζει η Gazprom να ανοίξει ξανά την κάνουλα και άρα τι περιμένουμε εκεί, τα μέτρα που προτείνει η Γαλλία, την παραπομπή σας θυμίζω στην Σύνοδο Κορυφής, για την επόμενη Σύνοδο Κορυφής, για το πώς μπορούν και τι μπορούν να αποφασίσουν για την προστασία των καταναλωτών. Και ενώ από τη μία μεριά λοιπόν έχουμε αυτά, από την άλλη έχουμε πάλι αυτό το καθημερινό άγχος, το άγχος τι αριθμό πάλι θα ακούσουμε, πόσα είναι τα κρούσματα, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πια το σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας δείχνει να έχει ξεπεράσει, όχι να έχει φτάσει απλώς στα όρια του. Ακούμε την αγωνία της εκκλήσης, της αγωνιώδης εκκλήσης που εκπέμπουν οι γιατροί που είναι κάθε μέρα στην μάχη και αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από τα πάρα πολλά κρούσματα και τις πάρα πολλές νοσηλίες. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Χάρης Κουτουλογέννης, φίλες και φίλοι, στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Μαρία Κόντου, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επικοινωνείτε μαζί μας. Ο άλλος τρόπος είναι να μας στείλετε τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε και από το mail που έχουμε, ibaltadji@earth.gr, και βεβαίως από την σελίδα στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth. Συζητάμε και λέμε και διαβάζουμε και ακούσουμε και μαθαίνουμε από τη μία μεριά τους αριθμούς, τους σκληρούς δείκτες όπως συνηθίζουμε να τους λέμε. Από την άλλη μεριά πληροφορίες για το Plan B που ενδεχομένως θα κληθεί να εφαρμόσει η κυβέρνηση με δεδομένη την υποτροπή της πανδημίας. Τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Τάκη Παναγιωτόπουλο, καθηγητής επιδημιολογίας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Τι κάνετε, σας ευχαριστώ
καλά.
Πολύ.
Ευχαριστώ.
Τι γίνεται, εκεί που λέγαμε πως μάλλον θα έχουμε έναν καλύτερο χειμώνα φέτος, γιατί εν πάση περιπτώσει ναι, δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των εμβολιασμένων, παρά τα αυτά όμως είναι ένα μέγεθος το οποίο δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς. Βλέπουμε ξαφνικά όλη αυτή την έξαρση και την υποτροπή της πανδημίας που περίπου έχει χαθεί η μπάλα.
Κοιτάξτε, ναι, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, καλά το είπατε, οι αριθμοί είναι σε ανωδική πορεία, πράγμα που μας κάνει να πρέπει να είμαστε τρομερά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί, έτσι. Η ανησυχία είναι μεγάλη. Το σύστημα υγείας ίσα που αντέχει στη Νότια Ελλάδα.
Στη Βόρειο Ελλάδα. Και στη Βόρειο Ελλάδα ίσα που αντέχει.
Η Βόρεια Ελλάδα φοβάμαι ίσα που δεν αντέχει.
Ναι, το έχει περάσει το κόκκινο, αυτό που θέλω να πω.
Ναι. Ναι, και πολύ καλά το είπατε. Νομίζω ότι πρέπει πολύ καλά να ακούμε τους συναδέλφους μας που είναι στην πρώτη γραμμή. Και τους ανθρώπους, τους πολίτες που βγαίνουν από την πρώτη γραμμή. Έτσι, εκεί ακούμε τα πιο αυθεντικά πράγματα που έχουμε να ακούσουμε αυτόν τον καιρό. Είναι δύσκολη η κατάσταση.
Γιατί εξελίχθηκε με αυτόν τον τρόπο? Ήταν κάτι που το περιμένατε εσείς οι ειδικοί? Είναι η μετάλλαξη αυτή Δέλτα η οποία ξαναμεταλλάσσεται και αλλάζει τα χαρακτηριστικά και έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα? Τι ακριβώς έχει γίνει?
Κοιτάξτε, όχι, η μετάλλαξη Δέλτα έχει μεγάλη μεταδοτικότητα και αυτό είναι
από
μια διαφορά
της, ναι,
από πέρσι. Πέρσι δεν είχαμε τη μετάλλαξη Δέλτα. Και αυτό δυστυχώς δόθηκε η αίσθηση με τα μέτρα που ελήφθησαν αρχές Οκτωβρίου ότι περίπου τελειώνουμε με την πανδημία και πάντως τελειώνουν οι εμβολιασμένοι. Αυτό δεν είναι σωστό, πρέπει να πω. Η πανδημία αφορά όλους μας, εμβολιασμένους, ανεμβολίαστους, και δυστυχώς πολύ φοβάμαι ότι οι εμβολιασμένοι παίρνοντας αυτό το μήνυμα προφυλάσσονται λιγότερο. Ενώ ξέρουμε ότι το εμβόλιο είναι πολύ καλό για να προστατεύει έναντι της σοβαρής νόσου, δεν προστατεύει τόσο καλά έναντι του να κολλήσω, να μολυνθώ, να νοσήσω ίσως πολύ ελαφριά.
Ναι, και είναι αυτό
και ασυμπτωματικά.
Ακριβώς αυτό ήθελα να
αλλά
πω.
Αλλά να μεταδώσω.
Αυτό που είπατε, αυτό το πολύ ελαφριά, που είναι πια στα όρια για κάποιους να το καταλαβαίνουν ή να μην το καταλαβαίνουν, και είναι αυτό το ασυμπτωματικό που λέμε, όμως μεταδίδουν.
Ακριβώς.
Ναι.
Και οι εμβολιασμένοι. Λοιπόν, άρα αυτό που από την αρχή μεν είχε λεχθεί, αλλά είχε δοθεί η αίσθηση ότι, έτσι, ότι μπορούν οι εμβολιασμένοι να, ξέρω εγώ, να μην προσέχουν το συγχρωτισμό. Έτσι, το βλέπουμε. Mm-hmm. Μεγάλος συγχρωτισμός που επιτρέπεται σε χώρους διασκέδασης ή οποιουσδήποτε άλλους χώρους που υποτίθεται ότι είναι μόνο για εμβολιασμένους, που... Ξαναλέω, ο εμβολιασμός είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός να προστατεύσει από τη σοβαρή νόσο. Όχι όμως από την ήπια και την εν γέννη λίμωξη. Αυτό νομίζω κάπως δεν το είδαμε καλά και είναι λίγο σε αντίθεση οι προσδοκίες που μας είχαν δημιουργηθεί σε αντίφαση με την πραγματικότητα.
Μάλιστα. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε για τους εμβολιασμένους. Η συζήτηση είναι πια ανοιχτή. Εντάξει, υπάρχει η τρίτη αυτή η περίφημη αναμνηστική δόση. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει όλοι να την κάνουμε. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει με την έννοια της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού.
Κοιτάξτε, εδώ θέλει επίσης προσοχή.
Ναι.
Οι δύο δόσεις, επαναλαμβάνω, δίνουν πολύ καλή προστασία, η οποία πέφτει συν το χρόνο, αλλά πέφτει λίγο. Έχω δει ανθρώπους να θεωρούν τον εαυτό τους περίπου ανεμβολίαστο και έχω ακούσει τέτοιες κουβέντες. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι περίπου ανεμβολίαστο. Η προστασία, να το πω λίγο σχηματικά, η προστασία από 95% ας πούμε έναντι της σοβαρής νόσου μπορεί να πέσει στο 85%. Δεν ισοδυναμεί η πάροδος του χρόνου με 0. Πρέπει να την κάνουμε την τρίτη δόση. Ασφαλώς, ασφαλέστατα. Και αυτό που σας είπα, η πτώση της προστασίας είναι πολύ μεγαλύτερη σε άτομα που είναι ευάλωτα για κάποιους λόγους υγείας, αλλά και επίσης σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Σχηματικά πάνω από 60, ξέρω εγώ, χρονών περίπου.
Ναι.
Άρα αυτοί είναι οι άνθρωποι που πρέπει κατά προτεραιότητα να εμβολιαστούν με τρίτη δόση και ασφαλώς και οι υπόλοιποι. Και ασφαλώς και οι υπόλοιποι. Αλλά να μην θεωρούμε ότι η προστασία ίσον μηδέν. Όχι.
Ναι. Το ένα είναι αυτό και το, να το ξεκαθαρίσουμε ότι προστασία, αυτό που λέτε ότι δεν έχουν προστασία αυτοί που δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση.
Γι' αυτό αν μου επιτρέπετε, είναι πολύ λογικό το μεσοδιάστημα των 6 μηνών. Mm-hmm. Γιατί ακούω και μερικούς να αγωνιούν, είμαι στους 5 μήνες. Μήπως δεν έχω προστασία. Όχι, όχι. Κύριε... Όλα τα δεδομένα μας δείχνουν ότι είναι προστασία επαρκέστατη. Είναι πολύ καλά να εμβολιαστούν οι άνθρωποι στους 6 μήνες.
Ναι, πάντως επειδή με πολύ μεγάλη προσοχή σας ακούμε κύριε Παναγιωτόπουλε, να αισθάνομαι ως πολίτης πως υπάρχει μια σύγχυση γύρω από όλα αυτά. Εσείς με κάθε τρόπο κατηγορηματικό τονίζετε ξανά και ξανά πως υπάρχει η προστασία και εξηγείτε πως υπάρχει και τι υπάρχει.
Ναι, υπάρχει, αλλά είναι μικρότερη, έτσι, να
ναι,
εξηγιόμαστε.
Προφανώς, προφανώς.
Δεν προσπαθώ, δεν βάζω κανενός είδους ερωτηματικό στη σημασία ανάγκη της τρίτης δόσης,
ναι,
προς Θεού.
Απλώς δεν ακυρώνεται το...
Απλώς να βάλουμε ένα φρένο στον πανικό που έχει πιάσει
ακριβώς,
πολλούς ανθρώπους.
Ακριβώς. Θεωρείτε πως θα πρέπει από τον 6ο μήνα και μετά ή και λίγο νωρίτερα ενδεχομένως να προχωρήσουν στην τρίτη δόση, αυτή την λεγόμενη πια αναμνηστική, όλοι οι εμβολιαστέντες, κύριε Παναγιωτόπουλε?
Ναι, ναι, όλοι οι εμβολιαστέντες. Ναι. Ναι. Με μεγάλη προτεραιότητα τα άτομα μεγαλύτερης έχουν... ηλικίας και ναι, που έχουν κάποια νοσήματα, αλλά όλοι. Όλοι. Δεν έχεις τίποτα να χάσεις. Είναι ένας μέγας μύθος. Ότι άκουσα κάποιους να λένε ότι το ρίσκαρα 2 φορές, να το ρισκάρω και τρίτη. Όχι, τίποτα δεν ρίσκαρες. Δεν ρίσκαρες τίποτα. Εμβολιαζόμενος, θέλω να πω. Οι παρενέργειες του εμβολίου είναι εξαιρετικά σπάνιες και το ρίσκο από τον μη εμβολιασμό είναι συντριπτικά μεγαλύτερο. Ρισκάρει αυτός που δεν εμβολιάζεται και όχι αντίστροφα. Έχουμε καταντήσει να εμφανίζεται λίγο ανάποδα η πραγματικότητα.
Σωστά.
Δεν ρισκάρω εμβολιαζόμενος. Ρισκάρω μη εμβολιαζόμενο.
Ναι. Για κάποιους έχει τέτοια πρόσληψη, κύριε Παναγιωτόπουλε.
Το καταλαβαίνω πλήρως. Το καταλαβαίνω πλήρως και εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Πού ακριβώς θεωρεί κάποιος ότι διατρέχει κίνδυνο?
Ναι, νομίζω ότι έχουν υποθεί όλα, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε σχέση με αυτό, εάν διατρέχει, αν δεν διατρέχει, το έχετε
σχεδόν
επαναλάβει,
όλα,
σχεδόν όλα έχουν υποθεί.
Η ουσιαστική συζήτηση γίνεται με ανθρώπους που εμπιστεύεται ο κόσμος, που είναι κοντά του, ναι, και δυστυχώς αυτό δεν οργανώθηκε με το συστηματικό τρόπο που θα μπορούσε έτσι εδώ και πολύ καιρό.
Ναι, και ίσως είναι αυτό ένα από τα gap, επιτρέψτε
ακριβώς
μου την έκφραση.
Και είναι κάτι που μπορεί ακόμα να γίνει.
Ναι, ενδεχομένως να μπορεί να διορθωθεί αυτό που έχει δημιουργηθεί ως πρόβλημα. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί, κυρίως γιατροί της πρώτης γραμμής, όπως συνηθίζω να τους χαρακτηρίζω εγώ, οι οποίοι πια και μετά από αυτό που ζουν, κύριε Παναγιωτόπουλε, την πραγματικότητα σήμερα στα νοσοκομεία, ξαναγυρνάνε και προτείνουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στους 65 άνω και σε, ναι, κάποιες κατηγορίες εργαζομένων. Εσείς είστε υπέρ αυτής της άποψης?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει γίνει μια κατάχρηση του όρου υποχρεωτικός.
Mm-hmm.
Τι εννοούμε ακριβώς? Mm-hmm. Γιατί αν θέλουμε να ακριβολογήσουμε, υποχρεωτικό σημαίνει ότι αν δεν το κάνεις έχεις κάποια ποινή. Έτσι. Τι ακριβώς εννοούμε? Νομίζω ότι περισσότεροι εννοούν ότι είναι εξαιρετικά απαραίτητο. Σύμφωνοι. Ξέρετε τι γίνεται. Δεν έχω κανενός είδους αναστολή, ηθική ή άλλου τύπου, mm-hmm, για υποχρεωτικό εμβόλιο. Φοβάμαι όμως ότι δεν είναι αποτελεσματικό όπλο. Δηλαδή ένας άνθρωπος που, ας πούμε, δεν εργάζεται, που είναι πάνω από 65, είναι συνταξιούχος,
ναι,
και δεν έχει εμβολιαστεί. Δηλαδή τι θα πει ακριβώς υποχρέωση εμβολιασμού? Όχι, δεν πρέπει. Μου μοιάζει ότι καμιά φορά είναι η εύκολη λύση. Το αφορίζουμε στην κουβέντα. Την κουβέντα όταν δεν έχουμε μπροστά μας την πραγματική πραγματικότητα.
Ναι.
Λέμε υποχρεωτικός και νομίζουμε ότι έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Φοβάμαι ότι δεν θα λυθεί έτσι. Δεν είναι απλό, δεν βλέπω τρόπο να παρακαμφθεί η πειθό.
Ναι,
δεν μιλάω τώρα για ειδικές ακραίες περιπτώσεις, για ειδικές περιπτώσεις εργαζομένων σε κάποια. Αυτά είναι άλλη ιστορία.
Βλέπετε όμως, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι τελικά με το θέμα των εμβολίων ξαναμπήκαν διαχωριστικές γραμμές περίπου για την υποχρεωτικότητα, τη μη υποχρεωτικότητα, τους εμβολιασμένους, τους ανεμβολίαστους. Αυτό γεννά και αναπαράγει κοινωνικούς αυτοματισμούς. Τα βλέπουμε όλοι αυτά και τα ακούμε και τα προσλαμβάνουμε καθημερινά. Ακόμα και για τα μέτρα που εφαρμόζονται και που η κυβέρνηση ανακοινώνει, που θεωρούν ότι είναι μέτρα τιμωρητικά για τους ανεμβολίαστους, περιοριστικά, ναι, θα πω εγώ.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια λεπτή διαφορά.
Παρακαλώ.
Θα συμφωνώ πολύ με την ανάγκη περιοριστικών μέτρων, γιατί είναι συμβατή με το μεγαλύτερο κίνδυνο και το μεγαλύτερο κίνδυνο διασποράς που έχουν οι μη εμβολιασμένοι. Το τιμωρητικό όντως πολλές φορές έχει δοθεί αίσθηση ότι υπάρχει. Και είναι μέγα λάθος.
Ναι.
Δεν χρειάζεται τιμωρία. Η φυσική συνέπεια του μη εμβολιασμού αρκεί και παραρκεί, κατά τη γνώμη.
Ναι, γι' αυτό και λέω, νομίζω.
Άρα
ότι
περιορισμός.
Περιοριστικά είναι.
Είναι απολύτως μες στο πρόγραμμα κάποιοι, ναι, περιορισμοί.
Ναι, ναι. Και πολύ περισσότερο όταν με κάθε τρόπο έχουμε κατανοήσει απολύτως ότι δεν θα υπάρχουν μέτρα οριζόντια, δεν θα υπάρχουν lockdown, αυτονόητοι οι λόγοι, τα έχουμε επαναλάβει και τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, άρα σε κάποια κατεύθυνση πρέπει
μακάρι
να υπάρχουν.
Μακάρι να μην υπάρχουν. Μακάρι, εξαρτάται από όλους μας.
Ναι, ήθελα αυτό τώρα
τίποτα
όμως.
Τίποτα δεν μπορεί να τίθεται με απολυτότητα.
Α,
όμως
εκεί ήθελα να φτάσουμε, γιατί το ακούμε με έναν τρόπο κατηγορηματικό. Και εσείς από την πλευρά σας που έχετε αυτήν την εικόνα της εξέλιξης της πανδημίας, θεωρείτε ακριβώς αυτό που είπατε, ότι είναι κατηγορηματικός ο τρόπος και ενδεχομένως να μας ευνηδιάσει?
Κοιτάξτε, κάθε κατηγορηματικότητα όταν είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση και μάλιστα αυτό, η εκθετική αύξηση είναι μια δύναμη πολύ μεγάλη που έχουν οι επιδημίες. Έτσι, νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό να όλα τα ενδεχόμενα να είναι μπροστά. Μακάρι να αποφευθούν. Καταλαβαίνω και εγώ θέλω απολύτως να αποφευθούν τον lockdown και άλλα τέτοια. Αλλά νομίζω ότι κάποιοι περιορισμοί, περισσότεροι από αυτούς που ισχύουν τώρα, παραδείγματος χάρη στο δυναμικό διαφόρων χώρων, αν χωράνε, ξέρω εγώ, 100, να μην μπαίνουν και 100, να μπαίνουν, ξέρω εγώ, 70 ή κάτι τέτοιο. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πολύ λογικό στην παρούσα φάση, ακριβώς για να μην πάμε σε μια πιο μεγάλη, έτσι, και πιο μεγάλο και πιο απόλυτο περιορισμό.
Και πάντως, κύριε Παναγιωτόπουλε, αν πραγματικά μας σοκάρουν οι αριθμοί που ακούμε τις τελευταίες μέρες, και πίσω από τους αριθμούς ξαναλέω, για ανθρώπους μιλάμε.
Πολύ σωστά το λέτε.
Αισθάνομαι, ή να σας το πω λίγο αλλιώς, βιώνω ως εφιαλτικό το σενάριο των προβλέψεων κάποιων ανθρώπων που λένε ότι θα έχουμε και 120 νεκρούς ενδεχομένως και τα Χριστούγεννα. 120 νεκρούς την ημέρα.
Ναι.
Αυτά είναι αριθμοί που ξεφεύγουν πια από κάθε είδους λογική,
έχετε
διαχείριση.
Έχετε δίκιο.
Είναι πιθανόν πραγματικά να φτάσουμε
εκεί? Τι να
εκεί
πω τώρα. Είμαστε, ξαναλέω, σε μια εξελισσόμενη κατάσταση. Με μια δυναμική.
Ναι.
Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μέτρα που θα ληφθούν από όλους μας και από την πολιτεία πρώτα και κύρια. Και νομίζω ότι να βρω την ευκαιρία άλλη μια φορά να πω ότι πραγματικά το μεγάλο όπλο είναι το εμβόλιο.
Να το πούμε πολλές φορές, δεν ξέρω πόσες πρέπει, αλλά είμαι...
Είναι ασφαλές. Επίσης, να διαλύσουμε λίγο το μύθο περί εγκυμοσύνης, που,
ναι,
έρχεται από πολύ παλιά, έτσι σαν αξίωμα περίπου, οι έγκυες να μην παίρνουν κανένα φάρμακο, κανένα οτιδήποτε. Αλλά αυτό δεν είναι η απόλυτη αλήθεια. Εδώ έχει βρεθεί με πολλές μελέτες ότι ο εμβολιασμός είναι πιο επιβεβλημένος στις εγκύους.
Ναι.
Διότι το αμυντικό σύστημα των εγκύων γυναικών πέφτει άμυνα. Και με αποτέλεσμα όχι βλάβη μόνο της ίδιας της γυναίκας, αλλά και του εμβρίου. Γιατί κοιτάξτε, οι περισσότερες γυναίκες σκέφτονται, πώς το λένε, αλτρουιστικά.
Ναι, σωστά.
Θέλω το καλύτερο... Ας κινδυνεύσω κι εγώ λίγο, αλλά θέλω
μωρό,
το καλύτερο για το μωράκι μου.
Ναι, ναι, ναι.
Και το μωράκι κινδυνεύει. Και το μωράκι κινδυνεύει αν η μητέρα πάθει COVID. Λοιπόν, είναι μια παρανόηση που έχει κάπως κυκλοφορήσει περισσότερο από ό,τι πρέπει. ενδεχομένως και από λάθη δικά μας, της ιατρικής κοινότητας. Τον πρώτο καιρό υπήρχε μια επιφύλαξη για το εμβόλιο για τις εγγύους, όταν πρωτοβγήκε το εμβόλιο.
Το θυμάμαι, ναι.
Όπως πάντα όταν πρωτοβγαίνει ένα φάρμακο ή ένα εμβόλιο.
Ναι.
Μετά ακολούθησαν μελέτες, έγινε απολύτως ξεκάθαρο ότι είναι ασφαλές τις εγγύους. Δεν είμαστε εκεί.
Ναι.
Έτσι, αλλά πολύ φοβάμαι ότι η αλλαγή των δεδομένων δεν έχει γίνει κατορθωτό να περάσει ευρύτερα στον κόσμο.
Αυτό
και
είναι...
πρέπει, είναι κρίμα από το Θεό δηλαδή. Είναι κρίμα από το Θεό.
Είναι γιατί το έχεις το όπλο στο χέρι σου, έχεις το φάρμακο στο χέρι σου και γυρνάς την πλάτη. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό.
Ακριβώς.
Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Ευχαριστώ εγώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
Devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau. Quand elle me sonne, j'étais chien méchant. Elle me fait manger dans sa menette. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout. Je suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dure à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombée tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Il y a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante, et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman. Ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait
εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Δεν έχουμε πάει πουθενά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν, αλλά η εκπομπή. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης στην ρύθμιση του ήχου, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης Πρίντεζης είναι τώρα στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές κάνει πάντα η Ήρα Πανανίδου. Η Μαρία Κόντου και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Σας έχω προετοιμάσει, σας έχω προαναγγείλει το θέμα που έχουμε αποφασίσει να ασχοληθούμε σε αυτήν την δεύτερη ώρα. Αφορμή ήταν και η είδηση η χθεσινή για το γεγονός ότι η Gazprom αποφάσισε να ανοίξει την κάνουλα και έτσι αυτό ήταν μια κίνηση που αποδίδουν σε αυτήν την κίνηση και την πτώση των τιμών. Οι τιμές χονδρικής του φυσικού αερίου υποχώρησαν χθες στην Ευρώπη και αυτό γιατί, όπως λένε, επαναλήφθηκε η ροή του ρωσικού αερίου προς τη Γερμανία. Αυτό δημιούργησε ελπίδες ότι η Μόσχα μάλλον εκπληρώνει αυτή την δέσμευση που είχε αναλάβει ότι θα αυξήσει την τροφοδοσία σε φυσικό αέριο. Σήμερα σας έλεγα λοιπόν, ακούγαμε το γεγονός λοιπόν αυτό, πριν φτάσω στο άλλο, σας έλεγα ότι τα ξέρετε, έχουμε ξανακάνει πολλές φορές θέμα για το τι σημαίνει η αύξηση στις τιμές ενέργειας, τι έχει προκαλέσει στην καθημερινότητά μας. Σήμερα λοιπόν σας έλεγα πως ακούσαμε και τις ανακοινώσεις του κυρίου Σκρέκα. Όπως είπε, υπερδιπλασιάζεται η επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις στα 39 ευρώ ανά μήνα για τις πρώτες 300 κιλοβατόρες, αυτά για τους δύο μήνες, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Τώρα όλα αυτά, τι σημαίνουν όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη, είναι αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής και ακαδημαϊκός διευθυντής στο Greek Energy Forum. Κύριε Μαθιουλάκη, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλησπέρα.
Τι κάνετε, είστε καλά? Βομβαρδιζόμαστε από πληροφορίες που άλλες κατανοούμε και άλλες δεν κατανοούμε, οφείλω να ομολογήσω, γιατί δεν είναι ένα απλό θέμα αυτό, είναι ένα σύνθετο θέμα. Θα ήθελα να ξεκινάγαμε από αυτό το τελευταίο. Θυμήθηκα και την συνεδρίαση του Eurogroup και τις δηλώσεις την ώρα που τα έλεγα αυτό και τις δηλώσεις του Γάλλου Υπουργού των Οικονομικών που προχθές προσερχόμενος στην συνεδρίαση είπε ότι για τη χώρα του, για τη Γαλλία, πως τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η προστασία των πιο ευάλωτων καταναλωτών από την αύξηση των τιμών. Θεωρώ ότι όλους τους ενδιαφέρει αυτό. Πώς θα το διαχειριστούν όλο αυτό?
Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να πούμε το ότι κακώς, αλλά αυτή η κατάσταση που ξεκίνησε περίπου πριν δύο μήνες έπιασε απροετοίμαστη όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γιατί λέτε κακώς, κύριε Μαθιουλάκη?
Κακώς μας έπιασε απροετοίμαστος, γιατί θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για όλα. Το δε κομμάτι της ανόδου των τιμών δεν είναι κάτι το οποίο βραχυπρόθεσμα θα είχε μπορούσε να προβλεφθεί. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σχεδιάζει σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και αναπόφευκτα η στροφή, η γρήγορη, η έντονη που θέλει σωστά να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προς τον εξηλεκτρισμό της καθημερινότητάς μας, mm-hmm. Είχε σοβαρές ενδείξεις ότι θα οδηγούσε σε αυξήσεις των τιμών της ενέργειας με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Στην προκειμένη περίπτωση είχαμε μία σειρά από αφορμές σε θεμελιώδη πράγματα τα οποία οδήγησαν σε αυτή την αλλαγή των τιμών. Κυρίως η προσωπική μου άποψη, την οποία την έχω εκφράσει εγκαίρως, είναι το ότι από τη στιγμή που πλέον η ενέργεια στην Ευρώπη και ο ηλεκτρισμός διαπραγματεύεται ως οφείλει σε χρηματιστήρια ενέργειας, σε αγορές και όχι με κρυφά συμβόλαια όπως γίνονταν παλαιότερα με τη Ρωσία κτλ. Αργά ή γρήγορα οι τιμές θα υπόκεινται στην ψυχολογία της αγοράς, που σημαίνει ότι κάποιες φορές θα είναι πολύ χαμηλά, όπως πέρσι το 2020 την Άνοιξη.
Γιατί έγινε αυτή η κίνηση και διαπραγματεύονται σε επίπεδο χρηματιστηριακό πια, κύριε Μαθιουλάκη? Γιατί αυτό είναι ένα θέμα που το συζητάνε πολύ και το ρωτούν.
Βεβαίως. Μέχρι πριν μερικά χρόνια στην Ευρώπη η ενέργεια διαπραγματευόταν μέσω των κρατικών μονοπωλίων. Κάθε χώρα είχε μία εταιρεία που ήταν το βασικό μονοπόλιο που πουλούσε ηλεκτρική ενέργεια και mm-hmm. αντίστοιχα μία εταιρεία που πουλούσε φυσικό αέριο.
Και είχε τα κλειστά της συμβόλαια, αυτό λέτε?
Μονοπωλιακά. Μονοπωλιακά σημαίνει τότε οι τιμές καθοριζόταν εμπολής από κυβερνητικές διαδικασίες, mm-hmm. υπήρχε αδιαφάνεια, υπήρχαν πολλά ζητήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως σε όλα τα πράγματα, έτσι και στην ενέργεια, είχε σαν στόχο να λειτουργούν όλα με διαφάνεια και μέσω από τη διαπραγμάτευση μέσω αγορών.
Ναι.
Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια. Σιγά σιγά αυτό πράγμα έχει αρχίσει και δουλεύει και επεκτείνεται σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, όπου έχουμε περίπου 1,5 χρόνο που λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργειας. Και άρα, όπως όλα τα χρηματιστήρια, κάποιες φορές είναι τα πράγματα πάνω και κάποιες φορές κάτω. Εμείς θεωρούσαμε σε όλη την Ευρώπη το ότι θα είχαμε δει μόνο την καλή πλευρά του χρηματιστηρίου, που σημαίνει ότι οι τιμές μπορεί να πέφτουν, όπως τα είδαμε πέρσι την άνοιξη που λόγω κορονοϊού οι τιμές στο εξωτερικό είχαν πέσει τα τάρταρα και άρα είχαν επηρεαστεί αντίστοιχα, είχαν πέσει και οι τιμές στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα βλέπουμε και την άλλη όψη του νομίσματος, που είναι η άνοδος, για την οποία όμως μπορούσαμε να είχαμε κάνει πράγματα. Μπορούσαμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να είχαμε φροντίσει το ρυθμιστικό μας πλαίσιο έτσι ώστε οι τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές να μην σχετίζονται τόσο πολύ με τις βραχυπρόθεσμες αυξομοιώσεις αγοράς.
Ναι.
Υπάρχουν κάποια εργαλεία ρυθμιστικά.
Αυτά είναι συμβόλαια, κύριε Μαθιουλάκη, που κλείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή έχει τη δυνατότητα κάθε μία χώρα να κάνει τα δικά της συμβόλαια?
Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε κάνει κάθε μία χώρα. Αυτό έχει να κάνει με την κάθε εταιρεία. Η κάθε εταιρεία η οποία μας προμηθεύει την ενέργεια.
Αυτό εννοώ.
Την οποία,
οι χώρες με τις εταιρείες. Αυτό εννοώ.
Ναι. Θέλω να πω, επειδή έχει σημασία και το είπατε πολύ σωστά αυτό, επειδή γίνεται μια κουβέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για συνολικές αγορές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικού αερίου κτλ. Αυτά τα πράγματα στην πράξη δεν γίνονται.
Μάλιστα.
Στην πράξη δεν αγοράζει η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία φυσικό αέριο, αγοράζουν οι εταιρείες της κάθε χώρας, οι οποίες αναλόγως με τις ανάγκες τους και τις προβλέψεις τους αγοράζουν τις ποσότητες που χρειάζονται. Άρα λοιπόν, γιατί το παράδειγμα ήταν το ότι όπως τα εμβόλια αγοράστηκαν μαζικά.
Ακριβώς.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, είναι άκυρη η σύγκριση. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα σε καμία των περιπτώσεων επί της ουσίας.
Αυτό το non-paper που κυκλοφόρησε, κύριε Μαθιουλάκη, με νέες προτάσεις της Γαλλίας για την θωράκιση των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, και εκεί διαβάζουμε ότι η Γαλλία εισηγείται τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα συνδέει τις τιμές που πληρώνουν οι τελικοί καταναλωτές με το, και το με το κόστος καθαρής ενέργειας που περιλαμβάνεται στο εθνικό ενεργειακό μείγμα. Αυτά τι προτάσεις είναι?
Εντάξει,
θέλω να πω.
Ναι. Επί της ουσίας, αυτό το οποίο αρχίζουμε να βλέπουμε με το που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία πριν περίπου 2 μήνες, ήταν λογικό το ότι κάποιες χώρες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κοιτούσαν έκτακτα μέτρα, όπως καλή ώρα και αυτά που ανακοινώθηκαν και στην Ελλάδα, που ήταν κάποια μέτρα ενίσχυσης των πιο ευάλωτων οικοκυριών.
Ναι.
Πλέον, όσο αυτό το πράγμα αρχίζει, όσο περνάει ο καιρός, είναι λογικό ότι οι προτάσεις αρχίζουν και κινούνται κυρίως σε πιο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, δηλαδή σε πράγματα τα οποία μπορούν δομικά να αλλάξουν την κατάσταση. Ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό, και οι προτάσεις της Γαλλίας σε ένα μέρος τους είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι να φροντίσουμε έτσι ώστε, επειδή οι τιμές αυξομειώνονται και μπορεί να, και δεν θα αλλάξουν, αυτό δεν είναι κάτι που θα αλλάξει, αυξομειώσεις θα έχουμε βραχυπρόθεσμες, θα πρέπει η τελική τιμή που φτάνει να πληρώσει ο καταναλωτής και άρα η τελική τιμή την οποία χρεώνεται και η εταιρεία που μας πουλάει το ρεύμα στην προκειμένη περίπτωση, να διαμορφώνεται με πιο μακροπρόθεσμο τρόπο. Δηλαδή με κάποια συμβόλαια τα οποία τα αγοράζει σε βάθος χρόνου η εταιρεία και άρα έχει έναν μέσο όρο τιμών, κάνοντας αντιστάθμιση του κινδύνου που υπάρχουν κάποια χρηματοοικονομικά εργαλεία, όχι τόσο στην Ελλάδα ακόμα, στο εξωτερικό σίγουρα υπάρχουν, έτσι ώστε να προστατεύεται από μεγάλες αυξήσεις και μεγάλες πτώσεις, έτσι ώστε αυτό που πληρώνει ο τελικός καταναλωτής να μην υπόκειται σε τέτοιες βίαιες αναπροσαρμογές προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Να σας ρωτήσω.
Απλά αυτά
κάτι.
Είναι πράγματα τα οποία τώρα ξεκινάμε να τα δουλεύουμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση και το κάθε κράτος μέρος χωριστά. Θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να τα δούμε. Και ίσως μέχρι τότε το μεγάλο πρόβλημα των τιμών να έχει φύγει από μπροστά μας. Γιατί όπως είπατε πολύ σωστά στην αρχή, ήδη βλέπουμε μια αποκλιμάκωση του φυσικού αερίου. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι μετά τις γιορτές θα το δούμε σιγά σιγά και στους λογαριασμούς μας.
Κυρία Μαθιουλάκη, εσείς πιστεύετε, γιατί όταν ξεκίνησε, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτή η κρίση πριν από 2 μήνες, οι περισσότεροι ειδικοί εκτιμούσαν πως αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο έχει ημερομηνία λήξεως σύντομη. Τελικά τι πιστεύετε, ότι αυτό θα έχει βάθος, θα έχει διάρκεια η εικόνα αυτή που υπάρχει και αυτή η αυξομοίωση στις τιμές?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι το ότι με το που έγινε αυτό το πράγμα, επειδή τα θεμελιώδη, δηλαδή τα στοιχεία που οδήγησαν σε αυτή την άνοδο ήταν πολλά και πολύ έντονα, αυτό που κυρίως κυκλοφορούσε από πολλούς αναλυτές είναι το ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ήρθε για να μείνει και το ότι θα έχουμε γενικότερα έντονες τιμές για πολύ πιο ψηλά και το, για το πετρέλαιο υπήρχαν αναλύσεις που δείχνανε ότι θα πάει στα ύψη. Mm-hmm. Η προσωπική μου άποψη είναι το ότι οι λόγοι, ο κύριος λόγος που είχαμε αυτή την άνοδο ήταν η ψυχολογία, η mm-hmm. ανθρώπινη, των ανθρώπων που ασχολούνται με την διαπραγμάτευση ενέργειας και η ψυχολογία όσο εύκολα πέφτει τόσο εύκολα ανεβαίνει και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν για μια σειρά από λόγους θεωρώ το ότι η ψυχολογία των trader στην αγορά είναι για να αλλάξει το επόμενο χρονικό διάστημα και εξού δεν βλέπω να κρατάει για πολύ αυτό το πράγμα. Είναι δεδομένο ότι θα έχουμε στο μέλλον και πρέπει να μάθουμε να ζούμε τέτοιες αξιομοιώσεις. Είναι δεδομένο ότι όσο μιλάμε για περισσότερο μερίδια εξηλεκτρισμού της οικονομίας και πάμε από πολλές και διάφορες πηγές ενέργειας σε μία, δηλαδή στη χρήση του ηλεκτρισμού, και μειώνεται η διασπορά του κινδύνου, αυξάνεται ο κίνδυνος και άρα αυξάνεται το κόστος. Σε γενικές γραμμές όμως, mm-hmm. αυτό το πράγμα που έχουμε δει, δηλαδή το φυσικό αέριο από 5 δολάρια τα εκατομμύρια BTU που είχαμε πέρσι να έχει πάει στα 30 στην Ασία και στα 26 στην Ευρώπη,
Ναι.
Και τώρα να πέφτει στα 20, αυτό δεν νομίζω να είναι κάτι που θα κρατήσει για πάρα πολύ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι την κίνηση από τη Ρωσία, όπως είπατε πολύ σωστά στην αρχή, όπου ο Ρώσος πρόεδρος έδωσε τον να έρθουν περισσότερο φυσικό αέριο προς την Ευρώπη.
Εδώ έχει, ναι, δεν τον έπιασε η καλοσύνη, φαντάζομαι.
Κοιτάξτε, εδώ είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ναι. Στην Ευρώπη υπάρχει εδώ και πολύ καιρό η κουβέντα για έναν περιβόητο αγωγό, τον Nord Stream 2.
Το Nord Stream 2, ναι.
Ο οποίος είναι να φέρει ρώσικο φυσικό αέριο στη Γερμανία από από το βορρά, mm-hmm. και τον οποίο οι Ρώσοι θέλουν να το φέρουν χωρίς να τηρήσουν το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και υπάρχει μια κόντρα εδώ και πολύ καιρό. Και η συζήτηση εδώ που φτάσαμε τους τελευταίους μήνες είναι το ότι ας κάνουμε τη χάρη στη Ρωσία να τους δώσουμε εξαίρεση από το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο προκειμένου να πάρουν το φυσικό αέριο. Η αντίπερα πλευρά, η άποψη την οποία εγώ υποστηρίζω, είναι το ότι η Ρωσία χρειάζεται τις πωλήσεις φυσικού αερίου πολύ περισσότερο από όσο χρειάζεται η Ευρώπη να αγοράσει το φυσικό αέριο, γιατί χρειάζεται τα χρήματα.
Τα χρήματα, μάλιστα.
Και άρα αργά ή γρήγορα η Ρωσία θα έβρισκε τον τρόπο να φέρει φυσικό αέριο από τους υφιστάμενους αγωγούς, που κυρίως περνάνε μέσα από την Ουκρανία και που για πολιτικούς λόγους η Ρωσία δεν ήθελε να το.
Μια χαρά μας το εξηγείτε, κύριε Μαθιουλάκη. Εύχομαι και ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί πρέπει να διακόψω νωρίτερα από ό,τι θα ήθελα. Πρέπει να μεταδώσουμε μια ομιλία του Πρωθυπουργού. Για αυτή η συνομιλία που είχαμε, πάντως σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαθιουλάκη.
Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
Να είστε καλά, γεια σας. Και πάμε γρήγορα μέχρι την αρχαία Ολυμπία να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Εκεί πραγματοποιείται μία εκδήλωση για την ανακοίνωση της συνεργασίας που θα πραγματοποιηθεί. Θα σας πω σε λίγο γιατί. Πάμε να ακούσουμε.
Ότι δημιουργούμε και ανοίγουμε καινούριους ορίζοντες και στο πώς μεταλαμπαδεύουμε τη γνώση στη νέα γενιά. Λέμε πολλές φορές ότι μία εικόνα χίλιες λέξεις. Και πιστεύω ότι αυτό εδώ πέρα ισχύει περισσότερο παρά ποτέ. Η οπτικοποίηση αυτής της εμπειρίας λοιπόν είναι που την κάνει στην κυριολεξία τόσο μοναδική. Και αυτή η σύνδεση του πολιτισμού μας με τη σύγχρονη τεχνολογία, αυτό το οποίο αποκαλούμε κοινός τόπος, common grounds, πιστεύω ότι δημιουργεί και για τη χώρα νέες λεωφόρους, κυρία Υπουργέ, για το πώς μπορούμε να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο την πολιτιστική μας κληρονομιά. Διότι αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα μπορεί να το απολαύσει οποιοδήποτε από τον υπολογιστή του, από το Πεκίνο μέχρι το Σαν Φρανσίσκο. Και άμα το δει, θα αισθάνεται διπλά την ανάγκη να έρθει, κύριε Δήμαρχε, να επισκεφθεί τον χώρο αυτό και να περάσει περισσότερο χρόνο και να στηρίξει με αυτόν τον τόπο και την τοπική οικονομία και την οικονομία συνολικά της χώρας. Το όραμά μου είναι αντίστοιχες εμπειρίες να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε για όλους τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους. Τώρα που αποδείξαμε πια ότι αυτό το όραμα μπορεί να γίνει πράξη, τώρα που γεφυρώσαμε το χάσμα το οποίο μπορεί στο παρελθόν να χώριζε τον κόσμο των κλασικών σπουδών από τον κόσμο της τεχνολογίας, η πρόκληση είναι μπροστά μας. Και σας βεβαιώνω ότι θα την αγκαλιάσουμε με θέρμη. Η Ολυμπία και οι κοινοί τόποι είναι μόνο η αρχή του τι μπορούμε να κάνουμε. Και βέβαια η τεχνολογία είναι το εργαλείο όχι μόνο για να κάνει τη ζωή μας καλύτερη, το έχουμε αποδείξει εξάλλου μέσα από τις εφαρμογές του gov.gr, την μείωση της γραφειοκρατίας, την ευκολία με την οποία πια οι πολίτες και οι επιχειρήσεις επικοινωνούν με το κράτος. Η τεχνολογία είναι ένα μεγάλο εκπαιδευτικό εργαλείο. Η τεχνολογία τελικά ενώνει και δεν διχάζει όταν αυτή χρησιμοποιείται σωστά. Θα συνεχίσουμε λοιπόν σε αυτόν τον δρόμο τον οποίο ανοίγουμε σήμερα στην Ολυμπία. Αλλά θα θυμόμαστε πάντα ότι το πρώτο βήμα έγινε εκεί που έπρεπε να γίνει. Εδώ, στην αρχαία Ολυμπία, κάνουμε σήμερα ένα νέο ξεκίνημα.
Λοιπόν, με την αρχαία Ολυμπία είχαμε συνδεθεί, ακούσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, τελειώνει τώρα. Θα σας πω τι ακριβώς αφορά. Πιθανότατα αντιληφθήκατε ίσως τι είναι. Είναι το έργο «Αρχαία Ολυμπία, κοινός τόπος». Αντικείμενο είναι η ψηφιακή διατήρηση του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Ολυμπίας με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, γι' αυτό και αν ακούσατε την αποστροφή της ομιλίας του κυρίου Μητσοτάκη που είπε ότι με έναν υπολογιστή από το Πεκίνο στο Σαν Φραντζίσκο μπορεί κάποιος να ξεναγηθεί στον χώρο. Αυτό το έργο λοιπόν, «Αρχαία Ολυμπία, κοινός τόπος», επιτρέπει στους θέατες σε όλο τον κόσμο τι να κάνουν, να εξερευνήσουν την αρχαία Ολυμπία στη μορφή που είχε πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια, μέσα από μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία, η οποία περιλαμβάνει διαδραστική εφαρμογή στα κινητά, ένα πλήρες website που παρέχει μια μοναδική εμπειρία, αλλά θα υπάρχει και μια έκθεση με ψηφιακούς σταθμούς που έχουν στηθεί γύρω από το εντυπωσιακό Microsoft HoloLens, έτσι είναι, λέγεται αυτό, στο Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας. Αυτό λοιπόν είναι ένα project, όπως καταλάβατε, είναι μέρος του προγράμματος το All for Cultural Heritage της Microsoft. Αξιοποιεί λοιπόν αυτήν την δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης, γι' αυτό και ακούσαμε πριν από λίγο τι που έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης για το πώς οι κλασικές σπουδές μπορούν να παντρευτούν με την τεχνολογία. Αυτή η δύναμη λοιπόν της τεχνικής νοημοσύνης θα ενδυναμώσει ανθρώπους και οργανισμούς και αυτό το είναι ένα πρόγραμμα που είναι αφοσιωμένο στην διατήρηση και τον εμπλουτισμό της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ποιος ήμουν,
ποια ήμουν, πριν σε γνωρίσω δε θυμάμαι πια.
Ποιος ήμουν,
ποια ήμουν,
πριν σ' αντικρίσω δε θυμάμαι πια. Δεν ήμουν.
Ποτέ δεν θα μπει στα όνειρά μας, στα όχι μαζί και στα ναι, σαν ένα κορμί τα κορμιά μας. Κανείς πουθενά και ποτέ, ποτέ δεν θα μπει στα όνειρά μας, στα όχι μαζί και στα ναι. Αγάπη μου όλα δικά μας. Μουσική.
ποια ήμουν,
ποιος ήμουν.
Πριν σε φιλήσω δε θυμάμαι πια,
ποια ήσουν,
ποιος ήσουν.
Πριν σε αγγίξω δε θυμάμαι πια. Δεν ήμουν.
Πουθενά και ποτέ, ποτέ δεν θα μπει στα όνειρά μας, στα όχι μαζί και στα ναι, σαν ένα κορμί τα κορμιά μας. Κανείς πουθενά και ποτέ, ποτέ δεν θα μπει στα όνειρά μας, στα όχι μαζί και στα ναι. Αγάπη μου όλα δικά μας.
Τι λες τώρα, Ήρα Πανανίδου, πού το βρήκες αυτό το τραγουδάκι, που είναι από ταινία, από κινηματογραφική ταινία, από τη φαντασία, που ήταν τότε, τι αποτύπωσε, αποτύπωνε την ευδαιμονία της δεκαετίας του 90, στις διασκεδάσεις, τον έρωτα και τα λοιπά, τα γνωστά. Δεν θα πω εγώ τίποτα άλλο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, κοντά μας, που μας ακούσατε, που συμμετείχατε, διότι είναι απ' έξω ο σκληρός κύριος Στέλιος Βραδέλης, έρχεται ο γλυκός κύριος Πίκουλας. Μας διώχνουνε, οπότε σας αφήνω στα χέρια τους. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, για χαρά.
Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Ghetto and Blues from the refugee camp.
Oh, Maria, Maria. Story growing up in Spanish Harlem, she living the life just like a movie star. Oh, Maria, Maria. Hey, yo, Maria. She fell in love in Easter Lane to the sound of the guitar, yeah, yeah, played by Carlos Santana. Stop the looting, stop the shooting, pickpocketing on the corner.
Oh,
see,
yeah.
As the rich is getting richer, the poor is getting poorer.
Oh,
see,
yeah.
Me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better.
Oh, yeah.
In my mailbox is an eviction letter. Time on the judge and see you later.
East Coast.
Ahora vengo, mama chola, mama chola. Ahora vengo, mama
Maria,
chola.
West Coast.
Maria, she reminds me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem. Oh, oh. She living the life just like a movie star. Carlos Santana. I said a La Favela, Loca Lourdes, the streets are getting hotter.
Oh, yeah.
There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza.
Oh,
see me,
yeah.
And Maria on the corner, thinking of ways to make it better.
Oh,
then,
yeah.
I look up in the sky, hoping that there's a paradise.
Outside.